Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bine v-am regăsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu și mă bucur să fiu prezent aici, în platoul emisiunii, în fiecare seară de duminică la ora 21. Vă așteptăm să fiți prezenți pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Vom da un share chiar și de pe pagina noastră de Facebook, Tinerețea e o artă. De asemenea, putem fi urmăriți și pe YouTube, dar putem fi ascultați și la Radio Vocea Speranței. În această seară, un subiect care cu siguranță poate fi pentru interesul tuturor, vorbitul în public între timiditate și îndrăzneală. Și vom face lucrul acesta alături de trei invitați pe care i-am alături de mine în această seară, doi care testează cumva vorbitul acesta în public, iar unul dintre ei cu ceva mai multă experiență. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint invitații mei din această seară și am să încep cu partea feminină reprezentată de Ioana Minciu. Bine ai venit, Ioana!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Mulțumim și noi pentru că ești alături de noi și pentru că ne vei povesti despre experiența ta cu vorbitul în public. Alături de noi în această seară este din nou Nati Cristea. Bine ai venit, Nati!
Bine v-am
regăsit! Undeva în tumultul pandemiei, acum ceva timp, dacă nu mă înșel, aproape un an de zile în urmă, ne-ai vizitat. Acum ai venit încă o dată la noi în vizită să povestim aici, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, dar nu o facem doar noi trei, ci o facem alături de Emanuel Popescu. Bine ai revenit, Emanuel!
Mă bucur mult să fiu din nou cu tine, Sorin, și cu cei doi tineri minunați și chiar e o onoare de fiecare să fiu cu voi.
Uite, în perioada asta pandemică, mai mult online ne-am văzut decât față în față. E un lucru pe care mai toată lumea l-a făcut. Așa că și eu te-am văzut pe tine tot online și nu doar pe o rețea socială, gen Facebook sau Instagram. Nu te-am pe Instagram, dar te găsesc eu.
Să ne împrietenim și acolo.
Te-am văzut pe YouTube. Te-am văzut pe YouTube realizând podcasturi în perioada asta. Despre ce vorba? Dă-ne câteva detalii despre proiectul tău.
Ok. În urmă cu aproape un an de zile, acum în mai pe 22 o să împlinim un an de zile, am început alături de Nati și de Alina Cârje, care este fondatorul Școlii Româno-Finlandeze, un proiect care se numește Pauza de Inspirație, prin care asta și încercăm să facem, să inspirăm pe tineri, să fie excelenți în domeniile lor de activitate. Așa că am intrat pe zona de YouTube, acolo unde am făcut și podcasturi, am făcut diverse filmulețe motivaționale, inspiraționale. Chiar am făcut la un moment dat cu tinerii noștri de la școală, cu liceenii, un video în care i-am încurajat pe oameni să meargă la vot în perioada lunii noiembrie, octombrie, cam pe atunci. Și de asemenea suntem și pe Instagram, pe Facebook și de ceva timp și pe TikTok, unde încercăm să postăm conținut de calitate. Dar cam asta este ceea ce ne-am dorit să facem, să aducem un plus valoare prin conținutul pe care îl punem în mediul online. Și de ceva timp, că tot întrebai de podcasturi, am hotărât, tocmai pentru că vrem să promovăm oameni care au realizat diverse lucruri în zona asta de public speaking, am început un alt proiect, VoiceUp, unde vrem să ajutăm pe oameni să devină mai buni la vorbitul în public, în special pe tineri.
Uite, despre asta vă vorbim și noi în această seară, despre vorbitul în public, însă până a trece la subiectul nostru propriu-zis și până ai lua la întrebări pe invitații noștri din această seară, spune-mi cum se numește canalul tău și ce subiect ați abordat până acum.
Bun, Pauza de Inspirație, unde am abordat până acum subiecte ce țin de cum să-mi aleg cariera, cum să-mi depășesc teama de a vorbi, teama de oameni, cum să am mai multă încredere în mine, cum să reușesc să gestionez problemele astea care țin de conflictele cu ceilalți, conflictele interioare, cam asta este ceea ce găsesc pe Pauza de Inspirație, iar pe VoiceUp tot ceea ce ține de public speaking, cum îmi gestionez emoțiile, cum îmi structurez un discurs, cum reușesc să îmi controlez limbajul non-verbal, paraverbal, lucrurile astea care țin de vorbit în public.
Bun, cine este interesat poate să-i caute pe YouTube pentru aceste două conturi prezentate de Emanuel, pentru a cunoaște mai bine activitatea lor de acolo. Dar cum noi în această seară vorbim despre vorbitul în public, între timiditate și îndrăzneală și cam niciodată nu încep cu îndrăzneală, ci cu timiditate.
Corect, așa e.
Hai să luăm și noi cu începutul. Un pic mai timizi intrăm în subiectul ăsta, dar cu îndrăzneală îl vom termina și vom trage concluziile. Însă până atunci vreau să vă întreb și încep cu Nati, pentru că are oarecum o experiență în ce privește misiunea Tinereței Oartă. Spune-mi, Nati, ce te face pe tine să te simți atras de domeniul acesta al vorbitului în public?
Păi îmi place foarte mult să vorbesc și îmi place să-mi exprim...
Și ce te-ai gândit? Măcar să o fac cu folos,
exact,
nu?
Exact, măcar să o fac cu folos, să o fac bine, pentru că sunt multe persoane care încearcă să o facă cu folos, dar nu știu să transmită mesajul într-un mod bun. Și pentru că am idei bune, sunt o persoană creativă, m-am gândit că poate sunt persoane care vor să audă ceea ce am de spus. La început era dezastru, adică mi-era rușine, aveam track cumva de scenă și ușor, ușor am început să lucrez la chestia asta și am început să vorbesc mai mult în public. Oamenii mă ascultă atunci când am ceva de spus, dar trebuie să știu să le captez atenția și să le spun ceea ce am de spus într-un mod interesant și captivant.
Cum le captezi atenția și ce spui, vom afla pe parcursul emisiunii, însă spune-mi așa, ce impresii au avut cei de lângă tine, adică reacțiile lor în momentul în care tu te-ai apucat de proiectul ăsta. Ce au zis? Hai mă, și tu, la câte lume s-a apucat în perioada asta și tu vrei să faci asta? Sau te-au încurajat?
De pauză de inspirație vorbim acum?
Ideea de a vorbi în public.
Păi, prima dată m-am încurajat pentru că au văzut evoluția mea și modul în care am evoluat foarte frumos, dar au mai fost și persoane care spuneau, uite, nu faci bine chestia asta, nu faci bine, dar ușor, ușor am încercat să nu mă las afectat, să iau ca un feedback constructiv. Și...
Corect. E bine totuși să iei ce e bun și din recomandările mai răutăcioase ale celor de lângă noi. Ioana?
Da.
Ce te-a atras pe tine la domeniul ăsta, în ce privește vorbitul în public?
Eu dintotdeauna am fost o persoană mai timidă, dar în același timp mi-a plăcut să încerc lucruri noi și să ies din zona mea de confort. Și cumva cu vorbitul în public le-am făcut pe ambele, adică am ieșit foarte mult din zona mea de confort. Chiar dacă eram o persoană timidă și de fiecare dată când eram pe scenă sau pur și simplu trebuia să țin un discurs, mă simțeam cu tot o altă persoană, pentru că nu mai ascultam, nu mai stăteam fără să vorbesc, cumva aveam un discurs, aveam de transmis un mesaj și asta mi-a plăcut foarte mult și m-a atras mult în zona aceasta.
Ai tăi de lângă tine, cei care te știau timidă și probabil fără puterea asta de a vorbi în public, după ce au văzut schimbările astea, ce au zis?
Părinții mei au fost foarte șocați, pentru că de la un copil care nu putea să meargă singur la magazin, nu știu, să dea banii să meargă la casă, am ajuns să fac chestiile astea și să vorbesc mult mai mult cu oamenii din jurul meu pe care nu-i cunoșteam. Și asta nu doar părinți, dar și prieteni sau oameni din jurul meu mă întrebau dacă vorbesc de mult în public, chiar dacă abia începusem. Și chestia asta m-a motivat mult mai mult să continui și mi-a plăcut foarte mult. Adică...
Nu pot să nu te întreb ce a produs schimbarea asta în tine, ce te-a ajutat să schimbi la tine timiditatea de care dădeai dovadă înainte. Bun, dacă la Nati am înțeles ceva mai devreme că el vorbea și a vrut să-și gestioneze cumva vorbitul ăsta într-un folos pozitiv și pentru el și pentru cei din jur, la tine timiditatea
în primul
nu
rând
dădea roade.
Da, nu.
Ce te-a ajutat, adică, să te schimbi? Și fac precizarea asta, sunt sigur că sunt acasă acum probabil privitor de o vârstă ceva mai înaintată, care sunt părinți, da? Nu sunt liceeni, adolescenți, tineri și care vor să fure cumva secretul ăsta pentru a-l pune în practică în viețile copiilor lor. Așa că e foarte prețioasă informația asta pe care o obținem de la tine acum.
În primul rând, profesorii de la școală m-au ajutat foarte mult.
Bun.
Pentru că în clasa 5-a, cum am spus și mai devreme, nu pot să zic că îmi puneau foarte mult punctul de vedere înainte.
Cu ce te-a ajutat, o luăm punctual, cu ce te-a ajutat un profesor?
Cu ce m-a ajutat un profesor? Păi, în primul rând, Alina Cârjă, care este și directoarea școlii și cu care am avut și ore de public speaking. Mă gândesc că a văzut că îmi plăcea foarte mult să vorbesc la ore atunci când aveam ocazia și când aveam de făcut un discurs și încet, încet m-a ajutat să evoluez pe partea asta. Plus că îmi plăcea foarte mult să vorbesc despre subiecte care mă interesau. Ceea ce presupun că toată lumea apreciază să vorbească despre subiecte care îi interesează. Și le-am combinat pe astea două. Plus că îmi plăcea să încerc lucruri noi, chiar dacă erau foarte grele, era foarte greu la început să ies din zona mea de confort. Dar încet, încet am ajuns sus, mă gândesc, cu pași mici.
Uite, altcineva în afară de profesor, cine te-a ajutat? După care... Cu scuzele de rigoare, voi face o mărturisire. Dar după ce îmi spui tu, cine te-a mai ajutat în afară de profesori?
Părinții și fratele meu, pentru că fratele meu de fiecare dată...
E mai mare sau mai mic?
Mai mic.
Mai mic.
Da, și îi place de multe ori să se contrazică cu mine. Uh-huh. Și eu pur și simplu stăteam și l-ascultam acolo fără să spun nimic.
Fără să-i ofere argumente.
Da.
Și acum, dintr-o dată?
Dintr-o dată am reușit să fim la același nivel, pot să spun chiar că l-am depășit, ceea ce mă face să mă simt mult mai bine, chiar dacă el este mai mic.
Cum îl cheamă?
Matei.
Matei, ia-ți revanșa, ia-ți revanșa. Și părinții tăi, în momentul în care ai ajuns acasă și le-ai spus despre planurile tale, mamă, de astăzi vreau să vorbesc mai mult și fără emoții, n-au spus, mă copilă, du-te în camera ta și stai locului. Din contră, te-au încurajat.
Da, inițial chiar au fost șocați, nu înțelegeau cum am ajuns așa, să zic, chiar dacă nu era un lucru rău, dar da, o apreciez foarte mult.
Bine, un șoc pozitiv.
Da.
Hai să îți mărturisesc și eu, care ar putea să producă cumva un șoc pozitiv. Înainte de emisiune, Ioan a fost rugată să facă niște teste de sunet. Și apia că vorbea, sunt Ioana. Da. Și mă așteptam... Ce o să vorbească Ioana în emisiune? Dar iată, Ioana e aproape greu de oprit. Felicitări, Ioana, și chiar îmi place ipostaza asta ta, care ascunde cumva timiditatea de care aparent dai dovadă, dar în spate stă un personaj puternic.
Mulțumesc.
Și vorbăreț. Emanuel, mulțumesc pentru că i-ai adus pe tineri ăștia care ne pot demonstra, sau poate că nu noi, noi suntem vorbăreți din fire, uh-huh, dar oamenilor de acasă, care se simt timorați, emoționați, prăbușiți chiar în momentul în care vor să vorbească în public, avem aici dovada faptului că se poate.
Se poate. Și vreau să-ți fac o mărturisire, Sorin, și e un lucru pe care îl spun public acum și l-am mărturisit de mai multe ori. Eu sunt foarte mândru de ei, sunt foarte mândru de Nati, sunt foarte mândru de Ioana și ei sunt doar o parte dintre elevii liceului nostru, liceul româno-finlandez, la care am văzut o evoluție frumoasă, o evoluție evidentă, încă de când erau mai mici. Pe ei îi cunosc încă de când aveau, exact, erau clasa a 5-a și am văzut cum s-au dezvoltat și cum
au crescut sub ochii tăi.
Da. Cu toate că eu nu le predau la liceu, nu predau la liceu, lucrez cu clase mai mici, a 5-a, a 6-a, dar uite, spre exemplu, ei sunt cei care alături de mine, Alina și ceilalți profesori de public speaking, organizăm tabere de public speaking și ei sunt mentori pentru copiii mai mici. Iar lucrul ăsta pe noi ne încurajează enorm, să-i vedem cum preiau din responsabilitățile pe care am putea să le ducem noi, dar le oferim și le îndeplinesc excelent.
Iată cât de important este să avem exemple dintre noi, uh-huh, pentru cei de lângă noi. Spune-mi un pic, probabil nu toți adolescenții, nu toți tinerii care vor să se apuce de lucrul ăsta și reușesc până la capăt. Ok, degeaba ești tu timorat și vrei să vorbești. Când nu-ți iese, nu-ți iese. Ok, te reprofilezi și schimbi domeniul. Cine i-a autorizat, îndreptățit, înțelegi termenul pe care vreau, uh-huh, să-l folosesc, poate nu l-am identificat pe cel mai bun, uh-huh, dar cine este absolut îndreptățit să se apuce de public speaking, de vorbitul în public?
Ok. Dacă ar fi să...
Pentru că sunt mulți acasă care spun... Păi uite, eu, timoratul ăsta, neîncrezătorul ăsta, speriatul ăsta, vreau să rup mâța în două și să încep să vorbesc, bune, nebune, vreau să iasă ceva din gura mea. Și acum oamenii vor să știe, mă regăsesc în scenariul ăsta sau nu? Mm.
În primul rând vreau să spun că ideea asta de a vorbi în public, da, am tot numit-o în felul ăsta, nu e ceva simplu. Și nu e pentru toată lumea. Dar... Dacă vrei ca în activitatea de zi cu zi, la serviciu, în familie, atunci când te întâlnești cu prietenii, să ai un punct de vedere și oamenii să te audă, va trebui să faci un efort în direcția asta. Poate că nu vei fi printre cei mai buni, pentru că nu ai carisma necesară și poate nu ești natural înzestrat în direcția asta, dar vei fi printre cei care, dacă muncești suficient de mult, vei ști să găsești, exact cum a spus Ioana, argumentele potrivite pentru că ai învățat, vei câștiga suficientă experiență astfel încât să îți dai seama ce funcționează la tine și ce nu funcționează la tine. Pentru că, uite, îți dau un exemplu, eu am văzut pe unii vorbitori sau invitați care merg la podcast-uri și sunt ceva în genul, hey man, ce mă bucur să fiu aici, yo, super tare și sar și nu știu dacă mă aud acum, wow, ce bine e. Și am stat și m-am gândit, băi, arată foarte bine omul ăsta când face așa, dar dacă eu aș încerca să fiu așa,
impresionează publicul.
Părea ca un caragios. Uh-huh, stilul meu este unul un pic mai temperat, care o să stea un pic mai pe spate, o să vorbească,
excelent,
o să fie mult mai atent când își alege cuvintele. Nu o să încep acum să fiu la fel. Dacă o să încerc să fiu așa, s-ar putea să sar calul cum ar veni.
Chiar dacă, și ai precizat și tu lucrul ăsta, ar putea să ne placă, să fie, să ne fie drag un astfel de personaj.
Exact, exact.
Dar noi nu trebuie neapărat să intrăm în pielea lui. Așa. Adică personalitatea noastră s-ar putea să nu fie direct proporțională cu ceea ce respectivul oferă.
E important ca personalitatea vorbitorului să se reflecte în discursul lui. Și spun un lucru, am întâlnit persoane exact așa cum ai văzut acum pe Ioana și o admir enorm de mult. Până să înceapă să vorbească, să spună discursul, sunt tăcuți, sunt liniștiți, vorbesc, sunt la locul lor, nu prea ai spune, băi, să vezi acum ce discurs o să țină. În momentul în care s-au ridicat pe scenă sau s-au dus în fața clasei sau s-au ridicat în fața unui grup și încep să vorbească, toată lumea se pune pe spate și spune, urmează ceva tare, hai să ascultăm. Cunosc o persoană care în momentul în care vorbește, e un predicator din Africa, în momentul în care vorbește excepțional, toată lumea, 3 ore dacă vorbește, îl asculți, uite așa, stai la el. Când mergi cu el în mașină sau l-am văzut cum nu vorbește, foarte, ăsta e stilul lui și l-asumă, dar știe că în momentul în care are delivrat un mesaj, o va face cât poate de bine.
Și din toată inima. Pot să fur un pic mesajul
tău? Te rog.
Urmează ceva foarte tare. Rămâneți alături de noi, da?
Corect.
Cumva să facem reclamă la ceea ce noi vom spune, pentru că vom da câteva detalii despre cum putem deschide gura în momentul în care suntem în public. Am auzit foarte multe povești de viață din partea multor realizatori de TV, radio, prezentatori mari de evenimente. Cum că ei în copilăria lor nu s-ar fi văzut niciodată pe o scenă cu mii de oameni în față vorbind publicului mare. Așa. Și e interesant, adică tu atunci nu tângeai către așa ceva, nu te credeai în stare, dar uite că ai ajuns. Spune-mi un pic, ce ar trebui să simțim sau ce ar trebui să regăsim în noi care să ne spună, tu ești bun pentru prezentatul în public, tu ești bun pentru vorbitul în public. Ce ar trebui să identificăm în noi pe zona asta? Nati?
Păi, cred că prima dată...
E o radiografie așa pe care ne-o spui tu așa cu intimitate că ți-ai făcut-o tu și poate că se regăsești și cei de acasă.
Da. Cred că cel mai important este să ai dorința, să vrei să faci chestia asta, să-ți dorești. Cineva a zis la un moment dat, I have a dream, și apoi a realizat ceva super mare. E important să dorești chestia asta la început, să vrei să faci lucrul ăsta și apoi să te gândești ce vreau să spun și modul în care vreau să transmit. Poți să încerci să vorbești, le vorbești părinților tăi, le vorbești prietenilor tăi și vezi modul în care ei reacționează, te gândești dacă ceea ce spui tu este de interes, va fi ascultat, dar cred că la început fiecare persoană are o șansă, poate să încerce, la începutul consider că este pentru fiecare persoană, pe parcurs, după ce începi să avansezi, te gândești dacă e bine să rămâi în față sau trebuie să mergi și să continui cu altceva.
Bun, Ioana.
Așa cum a zis și Nati, este foarte important atât părerea ta despre ce faci tu, dar și părerea altora, pentru că chiar dacă este o părere bună sau rea, e tot feedback. Trebuie să-l iei ca un feedback, că e constructiv sau pozitiv, așa cum am spus. Și ca să-ți dai seama că ție chiar îți place ceea ce faci, cel puțin asta așa a fost pentru mine, după primul discurs pe care l-am avut, în care cred că eram în fața clasei, m-am întors înapoi în bancă și încă eram puțin, nu traumatizată, dar speriată, pentru că nu știam ce s-a întâmplat. După mi-am dat seama că mai vreau să fac asta. Și cumva după sentimentul ăla îți dai seama dacă chiar vrei să continui și chiar îți place ceea ce faci. Pentru că sentimentul ăla mi se pare cel mai important, dacă chiar vrei să continui sau dacă zici ok, îmi place mai mult doar să scriu discursul, eventual să nu-l și spun.
Știindu-l deja pe Nati, Ioana mă impresionează de fiecare dată când deschide gura.
Sunt
și lucrul ăsta mă bucură, pentru că naște așa idei foarte interesante și mai mult decât atât, nu te aștepți să vorbească cu asemenea dezinvoltură. Ce vreau să te întreb, Emanuel, este ce poți face în viață cu vorbitul ăsta în public? Adică, n-am niciun leu aici în buzunar, cam asta presupune deocamdată vorbitul meu în public în momentul ăsta, dar ce poți face cu vorbitul în public în viață? Poți face carieră? Poți face bani, pentru că unii se gândesc și la lucrurile astea, sau indiferent că nu pleci pe o zonă de genul acesta în ce privește cariera vorbitului în public, te ajută să fii dezinvolt, să vorbești cu credință și putere în fața celorlalți, să ai un punct de vedere argumentat.
Hai să îți dau un răspuns pornind de la partea teoretică, de la mecanismul din spatele ideii de vorbit în public. Din punctul meu de vedere, 3 etape sunt importante în cadrul ăsta al vorbirii în public. În primul rând, gestionarea emoțiilor. Dacă nu știi să-ți gestionezi emoțiile și le lași să te copleșească și să îți sugrume vocea, vei ajunge în punctul în care toți ceilalți să vorbească, tu să taci din gură și să te gândești nu sunt suficient de bun, o să râdă de mine, o să-și bate joc de mine, nu o să se uite cu admirație la mine, mai bine tac din gură. Okay? Deci, în primul rând, înveți să-ți gestionezi emoțiile. Spune-mi un domeniu în care nu e necesară gestionarea emoțiilor.
Corect.
Nu există niciun domeniu în care să nu fie necesară gestionarea emoțiilor.
Medic-chirurg.
Trebuie să gestionezi emoțiile. Te duci în
să strimure mâna.
Exact, exact. Lucrul ăsta te ajută. Începi să-ți cunoști emoțiile, să le observi, să le recunoști, să ți le asumi și să începi să le controlezi. Okay? În al doilea rând, structurarea ideilor, structurarea discursului. Dacă începi să vorbești de la Geneza până la Apocalipsa, cum avem noi o vorbă, oamenii nu o să înțeleagă nimic. E important să fii clar, e important să fii specific, e important să vorbești atât cât trebuie, astfel încât să nu te trezești că publicul nu te mai ascultă când ai terminat. Uh-huh. Și asta se aplică atunci când vorbești cu părinții tăi, atunci când vorbești cu prietenii tăi, atunci când vorbești la școală. E foarte important cum îți structurezi ideile. Pe mine vorbitul în public m-a ajutat, pentru că l-am exersat de la o vârstă fragedă, mama m-a dus la biserică și am avut ocazia asta, m-a ajutat să scriu bine la eseurile de la BAC. Eseul de la BAC. M-a ajutat să iau rezultate bune la școală, pentru că mi-am structurat ideile și am zis, am trei idei, o să am o introducere interesantă, o să am un final motivator și în felul ăsta și oamenii și au fost impresionați.
Sublinează treaba asta, pe tine te-a ajutat mersul la biserică, uh-huh, ascultatul, nu știu, predicilor și vorbitul cu copiii sau mai știu eu ce, la...
Poeziile pe care le-am spus, uh-huh, în față, discursurile pe care le-am avut la adolescenți, în sensul în care cineva punea o întrebare și o dădeam un răspuns, și felul în care structuram ideile, uh-huh, lucrul ăsta a contat mult. Și, de asemenea, spune-mi un domeniu în care structurarea ideilor să nu fie necesară. Ca IT-ist, dacă nu știi cum să structurezi ideile atunci când prezinți proiectul în fața colegilor, nu o să-ți dea nimeni credibilitate ca afacerist și așa mai departe. Și în al treilea rând, aspectele astea ce țin de limbajul trupului și de voce, de cum ne folosim vocea. Poți să spui cele mai tari idei. Dacă nu știi cum să le transmiți și nu te ajută corpul, nu te ajută limbajul non-verbal, s-ar putea ca oamenii să nu fie foarte atenți, să nu fie foarte impresionați de tine.
Hai să vorbim despre momentele de criză pe care le întâmpinăm în momentul în care suntem pe o scenă și încercăm să vorbim, nu ne iese nimic din gură, începem să ne bâlbâim, dar noi trebuie să ne ducem discursul mai departe. Spuneți-mi mai întâi, în momentele voastre de început, de introducere în ce privește vorbitul în public, ați întâmpinat crize de genul ăsta în care nu ieșeau ideile, nu se regăseau în mintea voastră, nu ieșeau cuvintele din gură. Ioana?
Da, normal că am întâmpinat aceste, uh-huh, probleme și mi se pare că nu trebuie neapărat să le întâmpin la început, pentru că poți să... faci asta de foarte mult timp și totuși să le întâmpini, nu știu, ți-ai uitat o idee principală.
Corect.
Sau un anumit paragraf pe care l-ai scris în discursul tău. Doar că probabil la început o să fii mai speriat când se întâmplă chestia asta, doar că în timp îți dai seama că poți să improvizezi sau îți amintești care este titlul, ideea de bază a discursului și încet, încet poate ți-aduce aminte anumite idei sau, da, anumite idei sau anumite replici pe care trebuia să le spui, pe care le-ai scris înainte.
Bun, Nati! Ce soluție ai identificat aici?
Mi-am amintit că fix la început aveam problema asta, uitam ceea ce trebuia să spun în discurs, pentru că făceam greșeala foarte mare să memorez tot discursul, cum mi-a părea pe foaie, uh-huh, și îl țineam în minte în cap.
Și aveai în minte și imaginea literelor,
exact,
pe foaie.
Pe modul, uh-huh, care scrisesem, scrisul puțin mai strâmb și am avut un moment în care m-am blocat cu microfonul în mână și am zis, ok, aici termin, am lăsat microfonul și am plecat. Mi-a fost super rușine.
Și chiar așa ai făcut?
Da, chiar așa am făcut. Ioana cred că și-a luat aminte foarte bine de acel moment. Dar asta era la început de tot. Ușor, ușor.
Da, totuși ai avut curajul să faci asta. Adică ai mai ieșit din casă? Ai mai
ieșit din casă. Surprinzător, am mai ținut și discursuri după.
Ok.
Dar ușor am învățat că trebuie să memorez idei importante din, mm-hmm, discurs. Pentru că am făcut discurs, tot eu pot să-l continui chiar dacă mi-aduc aminte și dacă se întâmplă să uit o idee, pot, cum a spus și Ioana, pot să improvizez, să spun și să merg mai departe, dar nu e foarte bine să nu te blochezi acolo, să vrei să cobori, pentru că într-un fel ești puternic, că mai ai curajul după să ieși din casă după ce ai făcut chestia asta, dar poți să fii într-un fel slab și o să regrezi după dacă cobori de pe șnoi și nu încerci să lupți cu tine să continui discursul.
Bun, care-i secretul să trecem peste emoțiile astea?
Trebuie să te gândești greu, că cu toți au început de undeva, uh-huh. Chiar și cei mai mari vorbitori au început de undeva și tu începi de undeva. Oamenii care te ascultă sunt acolo să vadă ce ai tu de spus. Poate că unii dintre ei te judecă, dar majoritatea vor să audă ce vrei tu să spui. Și trebuie să privești chestia asta pozitiv. Chiar și un eșec poate să fie un câștig într-o perioadă mai lungă de timp.
Ioana, în ce te privește, care este secretul pentru a trece peste emoțiile astea firești la un moment dat, dar care te pot împiedica în ce privește vorbitul în public?
Încă aștept un răspuns, pentru că okay. și eu vreau acest secret. Emoțiile mi se par foarte normale, nu doar la vorbit în public, dar în legătură cu orice. Și așa cum le-a zis și Nati, trebuie să le vedem ca fiind emoții pozitive. Pentru că cumva ne ajută, ne dăm seama cu ajutorul lor că noi chiar vrem să fim acolo pe scenă și cumva suntem entuziasmați să transmitem mesajul pe care îl avem de transmis. Și mă gândesc că de-aia și apar emoțiile. Sau dacă nu este acesta motivul, putem să ne gândim că acesta o să fie motivul.
Bun. Emanuel, cum ai încercat tu să le transmiți până acum elevilor tăi, celor cu care ai stat de vorbă despre domeniul acesta al vorbitului în public? Ce le-ai împărtășit din secretele pe care tu le-ai descoperit până acum sau le-ai citit, le-ai văzut la alții, le-ai auzit despre cum putem scăpa de emoțiile vorbitului în public?
Păi am fost cât se poate de sincer cu ei și le-am spus nu o să scăpați până când nu o să vi se întâmple lucrul ăsta. O să ajungeți în punctul în care să vă blocați,
okay.
O să ajungeți în punctul în care o să fiți dezamăgiți de voi, o să ajungeți în punctul în care o să spuneți am livrat cel mai, iertați în limbajul neacademic, varză discurs pe care l-am ținut vreodată. Și o să ajungi acolo. Și e ok.
Dar trebuie să ți-l asumi, văd.
E în regulă.
Indiferent cât de prost e discursul pe care îl vei avea, trebuie să ți-l asumi.
E ok. O să ajungi acolo. Există o diferență între cei care au parte de experiența asta,
okay.
rămân acolo și niciodată nu încearcă să îl rezolve sau să mai apară din nou pe scenă și să-și spună ideile, și cei care se gândesc ce am de învățat de aici și pot să fac diferit data viitoare. Asta e un lucru foarte important. Să știi că oricât de bun ai fi, vei avea momente în care o să o dai în bară. Și ok, învață de acolo. De asemenea, e foarte important și lucrul ăsta, eu l-am aplicat în stilul meu și l-am încercat să-l dau mai departe. În momentul în care urmează să, sau cu câteva momente, sau cu câteva ore înainte să mergi pe scenă și să vorbești, sau să îți prezinți, să-ți faci prezentarea în fața colegilor, la serviciu, la școală, ce ai de făcut, gândește-te cu entuziasm la momentul respectiv. Simon Sinek spunea următoarea idee. Când sunt întrebați atleții de performanță de către reporteri, cum te simți? Are you nervous? Ei spun, nu am emoții. Sau nu am emoții negative. I'm excited. Sunt entuziasmat. Gândește-te cu entuziasm la momentul în care o să mergi acolo și o să vorbești. Gândește-te că o să fie oameni care o să învețe de la tine. Gândește-te că o să fie persoane care o să ia ceva din ideea ta și o să o aplice și o să fie folosit. Lucru pentru ei. Gândește-te că ceea ce tu vei spune poate să schimbe viața unei persoane, oricât de slab consider tu că ești. Și mie mi s-a întâmplat, în momentele în care am avut unele din punctul meu de vedere, unele dintre cele mai slabe discursuri, au venit oameni la mine și mi-au spus, mulțumesc că ai spus lucrurile astea. Mulțumesc că ai spus ideea asta, m-a ajutat, m-a schimbat, mi-a dat o direcție. Apreciez. Gândește-te cu entuziasm, pentru că atunci când te gândești cu entuziasm, gândiți-vă la efectele emoțiilor. Emoția e și atunci când abia aștept să se întâmple un lucru, emoția e și atunci când abia aștept să nu se întâmple un lucru și zici să nu vină către mine, îți transpiră palmele, încep să tremuri, inima îți bate mai puternic. În loc să te gândești negativ, treci în partea asta în care spui abia aștept.
Uite, mă așteptam să regăsesc printre motivele oferite de voi și unul la care m-am gândit și la care cred că s-au gândit mai mulți. Faptul că poți scăpa de aceste emoții, poți scăpa de stresul pe care îl întâmpini în timpul unui discurs prin faptul că te pregătești pentru treaba asta. Simțiți lucrul ăsta? Dar cu cât sunteți mai pregătit, cu cât aprofundați mai mult discursul vostru, cu cât studiați și citiți o temă pe care voi vreți să o prezentați, nu vi se pare că discursul este unul mai lejer, mai degajat, mai natural?
Ba da, pentru că cumva stăpânești mai bine informația pe care vrei să spui tema. Nu ne-am bazat pe faptul că în momentul în care ieși în față și vrei să nu greșești, deja te-ai gândit bine, să te pregătești foarte bine înainte. Cum a zis și dumneavoastră, ca să atunci când ești în față trebuie să stăpânești ceea ce spui, trebuie să ai un timp de pregătire, chiar și pentru câteva 30 de secunde. Mi-aduc aminte că lucram ori în șir, chiar și zile în taberele unde mergeam împreună cu Emi și Aina. Și
la final,
exact, și la final chiar mai existau momente în care ne încurcam. Cu cât să punești, înveți mai bine, citești mai mult, chiar dacă o să ai momentul în care poate o să uiți ideea, pentru că ai citit, o să iau și aminte de alte informații și poți să le transmiți pe acelea.
Hai să ne imaginăm că în fața micilor ecrane, dar nici nu trebuie să ne imaginăm că sigur e adevărat, avem oameni timorați, emotivi, fricoși de a vorbi în public și se tot gândesc, am vreo șansă să ajung și eu să scot 10 cuvinte fără să mă încurc în fața unei țări pline. Ce le-ați transmite acestor oameni? Ioana?
În primul rând, da, aveți o șansă, pentru că și eu am fost acolo și știu cum este. Pentru unii poate este mai ușor, pentru unii poate este mai greu, doar că încet, încet puteți ajunge acolo, toată lumea poate, din punctul meu de vedere. Într-adevăr, la fel ca orice subiect, oriunde ajungi prin muncă, pentru că trebuie să dai ceva din tine și să sacrifici anumite lucruri ca să poți să ajungi în punctul în care vrei să ajungi. Cum ziceam despre mine, eu ies din zona mea de confort, am ieșit atunci din zona mea de confort foarte mult ca să pot să țin primul discurs. Deci, din punctul meu de vedere, cred că toată lumea poate să vorbească în public dacă încearcă și dacă chiar își pune mintea acolo.
Bun. Nati, ce le-ai transmite?
Cu siguranță toată lumea are o șansă. Dar trebuie să se gândească, să accepte faptul că foarte mulți dintre ei o să se aștepte că atunci când ies în față o să zică gata, ăsta e momentul, o să reușesc din prima, o să fiu cel mai tare. Dar există posibilitatea ca prima dată să nu fie atât de bine, să se încurce și trebuie să nu meargă înapoi, trebuie să meargă înainte, pentru că cu cât eșuezi mai mult, cu atât o să prinzi mai mult curaj și o să continui. Deci fiecare persoană are o șansă și fiecare poate reuși, dar cum a spus și Ioana, trebuie să lucrezi foarte mult. Mult timp, multă muncă, supărare, nesomn, dar o să reușești cu siguranță.
Ce interesant este să vezi mesajele astea transmise de doi adolescenți și mă gândesc cât de greu ar fi pentru unii de acasă să le primească, care au poate 30 de ani, dar care au teama asta vorbitului în public și cumva vin adolescenții de 16-17 ani și le vorbesc lor, aici e secretul, dacă ei pot. Păi și cel trecut prin viață de 30 de ani poate să facă lucrul ăsta. Ce sugestie ai tu pentru cei care au emoția de a vorbi în public? Teama mai degrabă.
Sorin, eu mă gândesc la următorul lucru. Poți învăța tot felul de strategii și cum să-ți miști mâinile și cum să ai contact vizual.
Imediat vorbim despre micile astea trucuri povestim, pe care le putem folosi.
Și cum să structurezi ideile și care sunt cele mai puternice întrebări pe care poți să le adresezi. Pe toate astea poți să le înveți și să le memorezi. Și de asemenea, ceea ce tu ai spus și extrem de important, să te pregătești. Poate chiar să memorezi fiecare punct în parte, astfel încât dacă te blochezi, tu să știi unde ai rămas și ce ai de făcut în continuare. Însă, cred că la baza tuturor acestor lucruri stă relația pe care tu o ai cu eșecul. Dăm voie să explic lucrul ăsta și cred că asta e dacă telespectatorii noștri o să înțeleagă lucrul ăsta, nici eu, nici tu, nimeni nu o să poată să-i oprească. Când relația ta cu eșecul nu e de genul eșecul să fie cât mai departe de mine, să nu am tangență cu el, nu vreau să-l văd, nu vreau să am de-a face cu el, ci mai degrabă o să fie prezent acolo, nu o să-mi fie întotdeauna ușor, dar vreau să-mi pun două întrebări. Ce am reușit totuși să fac bine? Și ce pot să îmbunătățesc data viitoare? Eu întotdeauna pe elevii mei, și asta le-am spus și Ioanei și lui Nati și celorlalți, puneți-vă două întrebări. Ce am făcut bine și ce pot să îmbunătățesc data viitoare? De ce? Pentru că în momentul în care tu încerci să deschizi gura, faptul că totuși ai încercat, e un lucru bun pe care l-ai făcut. Asta îți dă curaj. Băi, am reușit atât astăzi. Data viitoare o să încerc un pic mai mult. Ce pot să fac mai bine data viitoare? Cere feedback de la cei care sunt acolo prezenți. Și uită-te și la tine. Deci asta aș spune. Fii pregătit să începi să ai o relație diferită cu eșecul din viața ta.
Hai să vorbim un pic despre trucurile pe care voi le folosiți în momentul în care sunteți pe scenă. Știu că stau în spate tot felul de secrete, tot felul de sugestii pe care profesioniștii le oferă și le sugerează. Cum să miști mâinile, cum să gestionezi mișcările, tonalitatea vocii tale. Din toate astea, ce folosiți voi? Sau care sunt armele voastre secrete în prezentările pe care le faceți? Nati?
Prima lecție pe care am învățat-o este că atunci când te urci pe scenă, primele 5 secunde le acorzi ca să te conectezi vizual cu publicul. Trebuie să te uiți la ei, nu trebuie să fie o perioadă foarte lungă, pentru că atunci o să zic că nu mai are nimic de spus.
Dar
5 secunde trebuie să te uiți la ei aproximativ și apoi încep discursul. Am învățat că este foarte bine să ne folosim de mâini când gesticulăm. Dacă avem microfon în mână, ne folosim doar de mână, mai mișcăm mâine, este foarte bine că atunci când arătăm ceva care se poate număra 1, 2, 3, să arătăm. Așa, am învățat că este bine să ne mișcăm, să avem un fel de triunghi pe care să-l facem, dar nu să fie foarte larg, încât lumea să ne poată fixa, să nu ne pierdă din vedere, dar să nu stăm într-un singur loc și să fim aconțepeniți. Și încă un truc, am învățat că este bine să facem glume, nu exagerate, dar încât noi să ne destindem și publicul să creăm cumva o legătură de prietenie. Depinde
cumva
și de
să oferi anumite ruperi de ritm,
da.
Cumva să-i trezești pe cei din sală,
da,
care la un moment dat sunt pe cale să adoarmă,
da,
tu le oferi o glumă,
da,
prin care îi trezești.
Da, exact. Cred că mai are și Ioana.
Hai, Ioana, să vedem ce secrete mai ai tu.
Păi, încă un truc pe care să zic că l-am învățat. Atunci când ești în fața unui public sau în fața clasei, este foarte important să ai contact vizual cu toată lumea.
Uh-huh.
Adică să nu să te uiți într-un singur punct sau la o singură persoană, cumva să mă uit la fiecare, la toată lumea cu care vorbesc. Chiar dacă este în mare să, nu știu, să scanez privirile tuturor, e foarte important să nu mă uit într-un singur punct. Dar în mare cred că le-a spus Nati pe toate.
Hai să vedem dacă nu cumva mai rămas ceva de spus în ce-l privește pe Emanuel, care, având mai multă experiență în zona asta, ar fi putut să descopere în toată perioada asta și altele. Ce zice Emanuel? De ce ar trebui noi să ne folosim ca mici, le-am numit noi trucuri, pentru a le folosi în favoarea noastră, în favoarea prezentărilor noastre?
Ei au punctat foarte bine ceea ce au spus și da, sunt lucruri esențiale. Aș mai spune la ceea ce a zis mai devreme Nati, că primele 3-7 secunde sunt foarte importante pentru a te conecta cu publicul. Probabil că în primele 2-3 secunde poți să-i privești și apoi nu-ți începe niciodată prezentarea. Bună ziua, numele meu este Emanuel, astăzi o să vorbim despre... Probabil că știm cine ești, dacă suntem la o conferință, numele tău este scris pe foaie, sau dacă suntem la școală, te-am tot auzit, ai și o poreclă pe care... Nu începem în felul ăsta. Eu spun, și asta este și din ceea ce am citit și mai departe am studiat, folosește un cârlig. Un cârlig cu care să agăți atenția publicului. În ce sens? Pune o întrebare. O întrebare care să-i lase pe oameni curioși și să devină atenți. Dacă se pregăteau până atunci să stea pe Instagram și să butoneze, pune o întrebare care să-i facă să pună telefonul înapoi în buzunar și să se uite la tine. Cum ar fi, spre exemplu, știați că primele două cele mai mari frici din lume sunt frica de moarte și frica de public speaking. Și frica de moarte este a doua în lista asta.
Și jumătate din sală vor muri.
Și oamenii o să zică, băi, nu te cred că frica de public speaking, frica de vorbit în public e mai mare decât frica de moarte. Și
vino aici și demonstrează.
Exact. Și atunci o să înceapă un debate. Asta e ceea ce spun mulți cercetători, asta e ceea ce spun multe studii. O să folosesc întrebarea asta astfel încât să atrag atenția. Tu ai fi curios să afli ce urmează să spun?
Excelent, pentru că ai intrat în zona asta de content, de conținut, de ce informații oferiți voi publicului. Hai să vedem până acum, din experiența pe care voi ați acumulat-o, din ceea ce pregătiți sau veți pregăti, ce tip de mesaj prinde la public, publicul la care voi faceți referire, publicul la care tu faci referire, adică ce tip de mesaj ați încercat voi să identificați și pe care l-ați considerat că, domnule, a prins foarte bine la publicul meu?
Cred că sunt sigur, de fapt. Există mai multe tipuri de discursuri. Pe mine ce mai bine mă prinde partea de storytelling, când spun o poveste, o întâmplare care mi s-a întâmplat mie, și partea de discurs persuasiv, în care încerc să conving persoanele că ceea ce spun eu am dreptate, dar este ceva ce spun este un lucru bun, cum a fost atunci când am făcut un videoclip în care am spus că este bine că mea să meargă la vot. Nu am spus mergeți la vot, am încercat să îi încurajăm și să le spunem...
Sub formă de recomandare.
Exact, care ca o recomandare, le-am dat motive pentru că de ce este bine să faci acest lucru. Și am realizat că în timpul discursului persuasiv este cel mai bine să începi sau să închei cu un exemplu din viața ta, pentru că o să așa o să le arăt că și eu am trecut pe acolo, știu ceea ce spun și aveți încredere că ceea ce spun este bine. Trebuie să le ofer mereu siguranță și încredere.
Bun. Ioana?
Așa cum a zis și Nati, sunt foarte multe tipuri de discursuri, dar ce mi se pare foarte important este că dacă ai un subiect pe care tu vrei neapărat să-l transmiți, contează foarte mult publicul pe care îl ai. Pentru că dacă ai un public de adolescenți, nu vei transmite mesajul la fel ca și, nu știu, un public de adulți, să spun. Pentru că mesajele trebuie să le transmiți diferit, astfel încât să le atragi atenția sau să cumva după discursul tău să-i lași pe ei cu niște întrebări, cumva după să meargă și ei să caute răspunsurile. Și asta mi se pare foarte, foarte important.
Emanuel, ce ai identificat tu până acum că ar funcționa în ce privește mesajul?
La ce se uită oamenii cărora urmează să le transmiți un mesaj? Care sunt modelele pe care le au? Ce urmăresc? La ce se uită zi de zi? Un grup de tineri o să se uite pe TikTok, o să se uite pe Instagram, un grup de adulți, poate de cele mai multe ori, o să se uite pe Facebook, o să se uite la televizor, au detalii ce țin sau au cunoștințe ce țin de persoane pe care cei adolescenții nu le știu, nu îi interesează. Un grup de copii o să fie interesați dacă le spui hai să jucăm un joc, cum ar fi să jucăm acum Fortnite. Imediat când ai spus Fortnite, toată lumea știe despre ce este vorba. Cum adică să jucăm Fortnite într-un discurs?
Nu și eu, iartă-mă.
Da, pentru că nu ești copil, știi? Și asta pentru ei contează foarte mult. Publicul, înainte să sau în momentul în care îți pregătești discursul, să pui întrebarea asta: cu cine stau de vorbă? Pe cine voi avea în fața mea? Ce vârstă au? Ce studii au, cam care sunt zonele lor de interes. Și dacă nu știi tu toate informațiile astea, stai de vorbă cu persoanele care organizează evenimentul respectiv. Spre exemplu, înainte de emisiune, lucru pe care eu nu l-am făcut, dar puteam să-l fac, măi, cam cine se uită la voi? Care sunt majoritatea persoanelor? Știu din celelalte emisiuni că sunt tineri, da? În mare parte tineri sau părinți care sunt interesați să își ajute tinerii. Și atunci voi oferi informații care să răspundă întrebărilor lor. Ce întrebări au aceste persoane?
Bun, am înțeles. Spuneai ceva mai devreme, ai făcut de altfel trimitere către TikTok de mai multe ori pe parcursul emisiunii. Spune-mi, genul ăsta de mesaj pe care voi îl lucrați, încercați să-l ambalați, să-l trimiteți către cel care vă ascultă, vă vede, prinde pe TikTok? Mi se pare acolo că e totuși o rețea care aduce în prim plan foarte multe prostii, iartă-mă.
O să las pe Nati să ne spună cum funcționează algoritmul, pentru că la un moment dat mi-a explicat ce s-a întâmplat cu un video pe care l-am postat și apoi o să continui cu
răspunsul. Te rog, chiar e de foarte mare interes răspunsul tău.
Păi, la început TikTok a fost musical.ly, adică toată lumea a postat videoclipuri legate de muzică. Ușor, cred că prin 2017-2018 s-a schimbat în TikTok și în ultima perioadă, mai ales cu pandemia, au început să apară foarte mulți creatori de conținut, dacă putem să le spunem așa, unii care au un mesaj pozitiv, care încurajează să facă, ca tinerii să facă ceva, pentru că este o aplicație destinată tinerilor sus 12 ani și ușor apărut persoane care se ocupă de partea de fitness, dezvoltare personală, afaceri, business, am zis mai devreme, dar și persoane care doar creează conținut de divertisment. TikTok are un algoritm foarte bun care bate pe cel de Instagram când vine vorba de persoane care vor să promoveze. Este o promovare gratuită, în momentul în care încarci un videoclip acolo, modul prin care i-au creat algoritmul, ei intră pe For You Page. For You Page este o pagină pe care majoritatea dintre utilizatori stau, unde apar videoclipurile cele mai populare, videoclipurile cele mai vizionate, videoclipuri noi. Persoane care nu au foarte mulți followeri și au câțiva, încep să aibă vizualizări, videoclipul tău începe să prindă mai multe like-uri. La un moment dat am pus un videoclip, era doar un videoclip ceva liniștit cu marea, sunetul mării, și mi-am aminte că în prima zi am avut undeva la 1400 de vizualizări și 700 de like-uri, eu care am 10 followers pe TikTok.
Deci fără promovare.
Fără promovare.
Interesant lucrul ăsta și e de perspectivă, adică oferă încredere celor care vor să... Însă, în același timp, mesajul meu pentru tine și pentru voi era că e cumva îndoielnic contentul, conținutul pe care îl găsești pe TikTok.
For You page-ul tău, unde vezi videoclipurile, îți apar recomandări pe baza a ceea ce urmărești tu. Pentru că toate aplicațiile sunt legate între ele.
Au fost foarte multe scandaluri legate de această aplicație.
Da, folosirea datelor. Ideea că dacă tu ești interesat și cauți pe Instagram, pe Safari, ce folosești, lucruri de dezvoltare personală, fitness, îți apar lucruri care pe tine te interesează. Ceea ce caut eu, ceea ce urmăresc, asta mi-apare. În momentul în care îți apare videoclip de care nu ești interesat, foarte ușor poți dai nu sunt interesat de videoclip. Cum am spus, sunt foarte multe persoane care nu ar trebui să aibă acces la acea aplicație pentru că ceea ce transmit nu este ceva bun, dar există și o parte care se ocupă cu transmiterea unui mesaj pozitiv. Am văzut în ultima perioadă oameni care oferă cursuri gratuite pentru evaluarea națională și BAC, pentru că sunt copii care poate nu își permit sau nu au acces la un loc unde să învețe, mai ales că este partea de învățământ online.
Apropo de lucrul ăsta, la un moment dat chiar am văzut și Nati mi-a trimis, un tânăr din America care filma aceste videoclipuri de un minut și spunea, lasă-mă să mă rog pentru tine. Și făcea o rugăciune acolo pe TikTok. Și
foarte tare. Da, am văzut foarte mulți, da. Au apărut în ultima perioadă influenceri, mai ales pe zona de TikTok, cu conținut spiritual. Mm-hmm. Ceea ce m-a bucurat foarte mult. Chiar am observat mulți și destul de urmăriți oameni ăștia. Și lucrul ăsta m-a impresionat.
Voiam să continui ce am zis mai devreme. Am făcut un video la un moment dat despre importanța întrebărilor. Uh-huh. L-am pus seara, noi atunci eram la început cu pauza de inspirație pe TikTok. Aveam, cred că, vreo 40 de urmăritori. Până dimineața, a doua zi, erau, nu știu, vreo 3000 de vizualizări, vreo 400 de like-uri și oamenii distribuiau foarte mult și am zis, băi, ce se întâmplă? Și atunci l-am întrebat pe Nadi, cum funcționează algoritmul, că nu-mi dau seama că nu e același lucru ca la Facebook sau la Instagram. Și atunci mi-am dat seama că oamenii doresc și conținut de calitate pe site-urile sau rețelele de socializare pe care le folosesc. O să găsească o grămadă de mizerii și se găsesc o grămadă de mizerii pe TikTok, dar în același timp, dacă noi putem să punem un conținut de calitate, hai să o facem. Și asta am încercat să facem cu pauza de inspirație și asta o să facem și cu VoiceUp, pentru că vrem să dăm oamenilor în minutul ăla, poate că e ceva ce pe el îl ajută și o să devină interesat să caute mai mult.
Bun, mulțumesc pentru încurajarea pe care le-ai oferit-o și celor de acasă pentru a publica materiale pozitive, benefice vieții noastre de zi cu zi, nu tot felul de prostii pe care le întâlnești la fiecare pas și care nu ne ajută cu nimic. Exact, tu vorbești în public acolo, exact. Chiar dacă publicul nu e în fața ta în momentul ăla. Cât de natural trebuie să fii în fața celor care te privesc? Adică, cumva, dacă îți arogi o ținută, o imagine care nu te reprezintă cu adevărat pe tine, mai prinde imaginea ta, mai prinde mesajul tău în fața celorlalți, sau dacă dai dovadă de naturalețe, lucrul ăla prinde. Ioana?
Așa cum a zis și Emil la început, poate în anumite podcasturi sau filmulețe vedem oameni foarte energici și dacă vrem și noi să facem același lucru, un podcast de exemplu, nu putem să împrumutăm, să zic așa, personalitatea acelei persoane, pentru că nu e ca o haină, nu poți să o pui doar pe tine, se vede dacă chiar ești tu ăla sau nu. Deci cel mai important e să fii natural, pentru că o să vină de la sine după și cumva oamenii o să se obișnuiască cu felul în care vorbești tu sau în felul în care transmiți un anumit mesaj și nu te vor plăcea neapărat doar pentru modul sau pentru mesajul pe care îl transmiți, dar și prin modul în care îl spui. Pentru că, așa cum zicea și Nati, de exemplu, el este foarte bun pe storytelling și asta, nu știu, oamenii poate nu sunt atrași neapărat de poveste, dar de modul în care transmite el mesajul sau de modul în care pune el intonație sau spune povestea. Și asta mi se pare foarte, foarte important.
Nati, cum vezi tu naturalețea asta personajului care stă în fața lumii și vorbește?
La început de tot, cred că e cel mai bine să realizezi ceea ce se potrivește ție, ceea ce prinde ție, cum te simți tu cel mai natural, să nu stai undeva să vorbești, să stai inconfortabil. Trebuie să le dai persoana siguranța că ești real, că ești tu, pentru că lumea foarte ușor o să-și dea seama că nu ești ceea ce pari. Dar este foarte important, cum a zis și Ioana mai devreme, de audiența care ai transmis mesajul. Automat, dacă sunt niște tineri de vârsta mea, o să mă comport într-un anumit fel, o să fiu mai relaxat, dar dacă o să fie persoane care au vârstă mai mare, părinții mei, persoane de vârsta aceea, atunci automat o să fiu mai serios și o să încerc să le ofer siguranța, pentru că este acea diferență de vârstă și multe persoane tind să nu te asculte atunci când, uite, el e mai mic, eu am 40 de ani, de ce să-l ascult, adică ce poate să-mi zică el?
Contează cum arăți și cum te îmbraci?
Da, cum te îmbraci mai ales. Acum la fel, depinde de audiență, doar că este foarte important, pentru că chiar dacă tu vorbești, contează și cum arăți, adică trebuie într-un fel să atragi atenția audienței, nu trebuie să te îmbraci acum în culori neon neapărat, dar dacă ții un discurs despre o informație importantă, de exemplu, mă gândesc că trebuie să fii îmbrăcat așa cum trebuie, trebuie să fii îmbrăcat frumos.
Nati.
Păi trebuie să ții cont de locul în care mergi. Dacă mergi să vorbești într-un hotel, trebuie să fie îmbrăcat mai elegant. Dacă mergi să vorbești la un foc de tabără printre niște studenți, atunci poți să te îmbraci mai casual. Exact, atunci poți să te îmbraci puțin mai liniștit. Dar este important cum arăți, pentru că tu ești într-o societate în care lumea te judecă pentru modul în care tu arăți. Așa că ușor trebuie să le oferi lumea personală siguranța legat de ceea ce tu spui și trebuie să te îmbraci adecvat conversații locului în care mergi.
Mulțumesc, dragilor! Emanuel, acasă, oamenii ne privesc, ne ascultă și sunt interesați de vorbitul în public între timiditate și îndrăzneală. Rezumă discuția noastră din această seară la un singur minut, te rog.
Aș spune următorul lucru. Public speaking nu înseamnă să vorbești numai unui public de câteva persoane sau 100 de persoane sau 1000 de persoane, ci înseamnă și să vorbești cu o singură persoană. Așa că în momentul în care vorbești cu o singură persoană, caută să vorbești cât mai corect din punct de vedere gramatical, caută să folosești tehnicile pe care poate încerci în momentul de față să le folosești, păstrează contactul vizual, gesticulează, fă din discuția respectivă unul dintre cele mai bune discursuri pe care, sau dialog, unul dintre cele mai bune dialoguri pe care tu poți să le ai în momentul respectiv. Ăsta e un lucru practic pe care poți să-l faci în fiecare zi. Pregătirea pentru public speaking începe cu fiecare zi, fiecare interacțiune, fiecare comunicare pe care o ai. Când soția mă întreabă un lucru, nu o să-i răspund așa în doi peri, încerc să-i răspund frumos, astfel încât să zică, băi, în continuare e soțul ăla politicos pe care îl știu eu, nu un bădăran care s-a transformat dintr-o dată. Și în al doilea rând, foarte important, revin la ceea ce am zis și din nou o să o repet din nou și din nou, dă o șansă eșecurilor din viața ta. Pentru că public speaking o să fie despre foarte multe eșecuri și o să fie despre multe momente penibile. Eu am o vorbă care spune așa, dacă vrei să ajungi la succes, fii gata să treci prin multe momente penibile, cu fruntea sus și să înveți din fiecare dintre ele.
Mulțumesc tare mult, dragilor, pentru prezența voastră în emisiune. Ioana, Nati și Emanuel, trei invitați dragi pe care o să-i revedeți într-o viitoare ocazie aici la Tinerețe o Artă. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost împreună cu noi în această ediție. O să parafrazez cumva finalul emisiunii, cunoscut deja vouă celor de acasă, și am să spun, dacă știi că poți cumva vorbi în public, ai posibilitatea să o faci. Dacă nu, cel puțin lasă-i pe alții și nu mai critica. Seară frumoasă!